sekawan dosa dinten sak sampunipun Gusti wungu saking sedo, para sekabat kadawan minggah sesarengan dateng ing parden. Gusti nunten paring dawuh, ing dino iki aku bakal bali menyang swargo. Sawise aku lungo, kowe podo ngabarno mungguh anggonku kasalip iku kanggo nebus dosane manungso. Lan sing sapa pracaya marang aku, dosane bakal kaapura lan bakal bisa urip bebarengan karo aku ana ing swarga. Para sekabat lajeng sumerep, Gusti sumengko dateng ing swarga. Nunten wonten malaikat kalih ingkang ngetingal sarta paring dawuh. Besok Yesus bakal rawuh maneh, perlu ngangkat kabeh manungso kang pracaya marang panjenengani bali marang swarga. Para sederek, menapa panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus supados saged mlebet dhateng swarga?